саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы берүүсү ободо жаңыра баштады. Бүгүн 13-октябрь, күнгө бейшемби. Баткендиктер талкаланган үйлөрдү куруу иштери кечигип жатканын айтып арызданышууда.
Үй салынбай турат, ошол элдерди ошо түшүрбөй жатат экен да. Аякта курулуштар жок дейт, мусурлар менен үйүп койгон дейт, азыр өрттөй эл көп дейт.
Бишкек мэриясы транспорт көйгөйүн жол акысын кымбаттатуу аркылуу чечүүнү көздөп жатат.
Эгерде коомчулук, биз эми Бишкек шаарынын тургундары ушул коомдук транспорттун өнүгүшүн кааласак, биз мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек.
Орусия Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле адам укуктарын коргоо системасындагы көйгөйлөр, аларды жоюудагы кыргыз бийлигинин аракеттери тууралуу министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен маекти дагы алдыда уга аласыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эрнест Нурматов.
Казакстандын борбору Астана шаарында 13-октябрда Кыргызстан, Орусия, Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Владимир Путин жана Эмомали Рахмондун үч тараптуу жолугушуусу болот. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы көйгөйлүү маселелерди талкуулоо пландалууда. Бул маалыматты президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка ырастады. Биргелешкен жолугушуу орус мамлекет башчысы Владимир Путиндин демилгеси менен өтөөрү айтылды. 12-14 октябрда Астанада Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге мүчө мамлекеттердин 6-саммити көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны жана Борбор Азия плюс Орусия мамлекет башчыларынын саммити өтөт. Ага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 12-октябрда Казакстанга барды. Бул Кыргызстан менен Тажикстан президенттеринин чек арадагы 10 адамдын өмүрүн алган соңку куралдуу кагылыштан кийинки алгачкы жолугушуусу болот. 16-17 сентябрда кыргыз-тажик чек арасындагы кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясыз деп атаган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да бул окуяны Кыргызстандын агрессиясы деп баалаган. АКШ жиберген дагы 4 HIMARS реактивдүү артиллериялык системасы Украинага келип түштү. Бул тууралуу Украинанын коргоо министри Алексей Резников кабарлап, Кошмо Штаттардын бийлигине жана элине ыраазычылык билдирди. Вашингтон Киевке буга чейин HIMARS системасынан 16 жөнөткөн. Жаңыларын кошкондо анын саны 20 жетти. АКШнын HIMARS жапырт атылуучу реактивдүү системасын алгандан кийин Украина согуштук талаада ийгиликтерге жете баштады. HIMARS системасы 300 чакырымга чейин аталат, бирок 80 чакырымга чейин жогорку тактыкта бутаны жок кылат. Украиндер HIMARS системалары менен согуш талаасында кеминде 400 бутаны жок кылганы маалымдалган. Алабык районундагы Иштамберди кенениндеги Full Gold Mining компаниясынын шахтасында болгон кырсыкты иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматына алтын кен шахтасындагы газга уулануунун себептерин талдап чыгууну тапшырган. Алабыкадагы алтын кендеги кырсык 11-октябрда түн ичинде болгон. Маалыматка караганда 37 жана 24 жаштагы 2 иске ууланып каза болгон. Жалпысынан 10 киши ууланып, калгандары ооруканага кайрылган. Аймактык оорукананын жетекчилиги алар үйүнө чыгарылганын жана абалы канааттандыраарлык экенин кабарлады. Израиль менен Ливан эки өлкөнүн деңиздеги чек арасын демаркациялоо боюнча макулдашууга жетишти. Сүйлөшүүлөр АКШнын ортомчулугу менен өттү. Израилдин премьер-министри Яир Лапид менен Ливандын президенти Мишель Аун макулдашуунун шарттары эки тарапты тең канааттандырганын билдирди. Мурдараак Ливан менен Израиль жер ортолук деңизинин жээкке ыктаган жагындагы 865 чакырым чарчыны талашып келген. Анда Израиль газ өндүргөн Кариш кени, Ливан газ өндүргөн Кана кени жайгашкан. Ливан менен Израиль формалдуу түрдө согуштук абалда жашап келишкен. Кургактыктагы чек ара мурда эле тактылганы менен деңиздеги линиялар боюнча сүйлөшүүлөр 2020-жылы гана башталган. Бул арада Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Орусия аннексиялап алган Украинанын чыгышындагы Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарында жана Грузиянын аймагындагы Түштүк Осетияда берген паспортторду тааныбай турганын жарыялады. Бул тууралуу Европа кеңешинин басма сөз кызматынын билдирүүсүндө айтылат. Бул аймактарда жалпы жарандык паспорт алган жарандар Шенген визасын же улуттук визаларды алган учурда Евробиримдикке кире албайт. Мындай паспортторго жаңы визалар эми басылбайт. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге 30-сентябрда кол коюшкан. Украин бийлиги жана батыш өлкөлөрү бул референдумдарды жана аннексияны тааныбай турганын билдирип жатат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Анкара шаарындагы жумушчу сапарынын алкагында Түркиянын вице-президенти Фуат Октай менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, жолугушууда тараптар экономика жана соода тармагындагы эки тараптуу кызматташуунун абалын жана келечегин талкуулашты. Жолугушууда Изник шаарында өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жыйынтыгы да талкууланды. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 29-сентябрда башталып, 2-октябрда жыйынтыкталды. Ага 102 өлкөдөн 3000 спортчу катышты. 5-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2024 жылы Казакстанда өтөт.
Эрнест Нурматов соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми бүгүн кабар аяк кандай болоорун билип алалы. 13-октябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 21-26 градус жылуу болот. Талас жергесинде 17-22 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 15-20 градус жылуу, ал эми бийик тоолуу райондордо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткендин тургундары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта талкаланган үйлөрдү куруу иштери кечигип жатканын айтып арызданышууда. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, социалдык объектилерди калыбына келтирүү баштала электиги айтылды. Жергиликтүү эл суук түшсө тууган тушкандардыкына көчүп конуп жүрүү оор болоорун, ушундан улам курулушту тездетүүнү суранышууда. Өкмөт турак жайлар пландалган мөөнөттө бүтөт деп ишендирүүдө, бийлик ошондой эле чек ара чырында жабыркаган Баткен районундагы эки айыл толугу менен жаңы курула турганын убада кылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Баткен районундагы Көктерек айылынын тургуну Зебрениса Матасоева сентябрдын ортосунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы болгон акыркы куралдык кагылыштан бери үй бүлөсү менен ары бери көчүп жүрөт. 2021 жылы апрель айындагы чек ара чатагынан кийин кыргыз өкмөтү салып берген үйү быйылкы жаңжалда кайра өрттөлгөн.
Тазалоо иштери болуп, тазалап койгон, эми үй башталат деген ал башта элек ушинтип эле турат. Башка эч сөз жаңылган жок, иш кете жок. Тезирээк бүткөн жакшы да. Үйлөрүбүз жок, азыр ар кимдики дары жакта жүрөбүзчү.
Көктерек айылынын дагы бир тургуну Умида Абдубалиева да кыргыз тажик чек арасындагы чырда там ташынан айрылды. Ушул күндөр эки баласы оорукчан күйөөсү менен Баткен шаарында башкалкалап жатат. Ал да айылдын тургундары кайра кайтып баруудан коркуп жатышканын, үйлөрдүн курулушу баштала электигин айтып берди.
Үй салынбай турат, ошо элдетип ошо түшүрбөй жатат экен да. Аякта курулушуз жок дейт, жумушчулар менен өлүп койгон дейт, азыр өрттөй эл көп дейт.
Расмий маалымат боюнча 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы куралды кол салуудан Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган, 238 үйдү оңдош керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 октябрга карата 398 тамды бузуп тазалап, курулуш таштандыларын чыгарды. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда куруп бүтүүгө убада берген. Архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев Баткенди калыбына келтирүү иштери тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, турак жайларды куруу иштери боюнча мындай деди.
Бизге негизи айтып жатышат, 3 миллиардтай сом Минфинде каралды деп. Биз азыр моно генеральный подрядчикке 500 миллион сом которду. Ишти жүргүзсүн, бир да турбасын депчи.
Чек ара чырынан улам 136 миңден ашуун адам коопсуз жакка жер которуу каргасы болушкан. Алардын 6 миңдей дагы деле үйлөрүнө кайтып бара элек. Финансы министрлиги үй жайынан ажыраган Баткен облусунун тургундарына убактылуу батир ижарасы үчүн 200 миң сомдон берилерин жарыялады. Куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калына келтирүү үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөнү маалым болду. Баткенде жабыркагандарды колдоо үчүн ачылган атайын эсепке 320 миллион сом чогулган. Бул эсеп элдин демилгеси менен түзүлүп, элден мекеме ишканаларынын кызматкерлери, чет өлкөдө жана Кыргызстандагы жарандар акча которушкан. Жогорку кеңештин 12 октябрдагы жыйынында депутат Камила Талиева социалдык объектилерди калына келтирүү иши жай жүрүп жатканын айтты.
Мектеп, бала бакча, айыл өкмөт үстагын кыйрап калган Лейлек районунда. Тендер баштала элек айлы. Кылычын кармап кыш келе атат, 1,5 ай убакыт калды. Тендер баштала элек, тендери боло элек. Бул эми качан башталат?
Кок алаңда 11 административдик стратегиялык объектилер, 333 мал сарай, 8 мектеп, 2 бала бакча, 3 фельдшердик акушердик пункт зыян тарткан. 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер талкаланып өрттөлгөн. Аксуу дарыясындагы узундугу 36 метрлик автоно өтүүчү көпүрө жардырылып, 31 автоно өрттөлгөн же талкаланган.
Мамлекеттик комиссия иштеп атпайбы? Ошончоо ушунда Аристин жетекчиси Насбеков деген Марсе ошол айтты эле, биз ошол грант эсебинен, биз ошол эсеби менен банктар менен сүйлөшүп, ошол банк менен сүйлөшүп, соц объекттерди салып бергенге даярбыз. Анан ошо менен биз болсок проект жагына долбоорлорду түртүп, батырак кылгыла деп эме кыла атабыз, күнүгө сүйлөшүп атам да.
Деди Нуртазин Жетибаев. Чек арадагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен районунун Достук жана Капчыгай айылдары болсо толугу менен жаңыдан курулганы калды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык эки айылда жабыркаган үйлөр зыянды баалоо комиссиясынын аныктамасына карабай бузулат жана ордуна жаңы турак жай курулат. Жаңы салынган үйлөрдүн документтери курулуш иштери аягына чыкканда ээлерине акысыз берилет. Кыргызстан чек арасындагы акыркы кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбүдө Бишкекке ушундай эле айып койду. Кыргызстан кол салдан бери дегенде 63 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200 чукулуу жаракат алганын билдирди. Озоди радиосу өз бактарына таянып, каза болгон 81 кишинин тизмесин жарыялады. Жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн турак жайлары өрттөлүп талкаланганын жазды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ал эми Бишкек шаарында коомдук транспорт көйгөйү кайрадан көтөрүлдү. Мэрия бул маселени жол акысын кымбаттатуу аркылуу чечүүнү көздөп жатат. Учурда тиешелүү документтерди даярдоо ишинин алгачкы этабы башталган. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Бишкек шаарынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти коомдук транспорт тармагында оор абал пайда болгонун билдирүүдө. Департаменттин маалыматына ылайык, күйүүчү май менен унаа тетиктеринин баасынын өсүшү коомдук транспорт тармагынын чыгымын көбөйтүп жатат. Ушул себептен улам жумушчу топ түзүлүп, ал соңку 3 айдан бери экономикалык талдоолорун жүргүзгөн. Жумушчу топтун талдоолору боюнча жол кире акысын троллейбус менен автобуста 15 сом, микроавтобустарда күндүзү 21 сом, кечкисин 20:30 кийин 32 сом, ал эми экспресс автобустарда 22 сомдон 32 сомго чейин белгилүү болжолдонууда. Департаменттин жетекчиси Максат Нусубалиев жол кирени көтөрүү сунушу тууралуу мындай деди.
Биз азыр даярдап бүттүк, мына эмки жума кайрылабыз. Кайрылып бүткөндөн кийин экономика министрлигинин өзүнүн процедурасы бар. Алар 1-2 айга чейин карашат. Анан кийин шаардык кеңеш 2-3 айга чейин карайт. Так что бул азырынча баягы жана тариф көтөрүлөт деген мындай маселени көтөрүш деле эрте да. Эгерде коомчулук, биз эми Бишкек шаарынын тургундары ушул коомдук транспорттун өнүгүшүн кааласак, биз мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Качан гана мындай татыктуу тариф орнотулгандан кийин баягы автобустардын өз мезгилинде, өз маалында оңдолуп, түзөлүп, жаңыланып, сервистин оңолушуна бул түзмө түз мындай түрткү бере турган себептердин бири ушул бир тариф да. Бул аябай эле 90% ошол сервистин өзгөрүүсүнө, транспорттук каражаттын өз маалында жаңылануусуна мындай түрткү бере турган себеп ошол.
Нусубалиев кирешеси азайган айдоочулар ишин таштап кетип жатканын, соңку 1,5 айдын ичинде шаарда 6 маршруттук каттам жабылганын кошумчалады. Шаар тургуну Зейнеп апа жол кире акысын көтөрүү анын үй бүлөсүнө оор тиерин айтат.
пенсионер катары, конечно, мага терси эле кабыл алам мен мындай нерсени. Тем более экономикалык положениени көрүп атасыз. Өзү негизи бир эле жолу караш керек болчу да, бир жолдун ичинде эки жолу карап атпайбыз. Бааны көтөрүү маселесинчи. Бир күндө канча жолу барасың? Ошонун баарын тең эсептегенде деле баары по карману жүрөт. Мисалы үчүн эсептебейбиз, менин пенсиям болгону 4300 сом болсо да, жолдошумдуку где-то 5800. Анан кийин ошо бир күндө 2-3 жакка барып келиш керек. Барыш келиш эсептелине, анан кийин бир айда ошондой эле 30 күнгө бөлгөндө канча, даже 28 күнгө бөлөлүчү.
Транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинен билдиришкендей, май айында 2000 микроавтобус каттамга чыгып иштеп турган. Соңку 3 айдын ичинде 200-дөй айдоочу жумушун таштап кетип, азыркы учурга карай 1800-гө түшүп калган. Экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын башчысы Муса Катаганов жол кире акысын көтөрүү процедурасы кандай жүрөрүн мындайча түшүндүрөт.
Ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамда алайыпкерлерге тиешелүү, же болбосо ошондой эле жарандарга тиешелүү бир кандайдыр бир укуктук ченемдик актка өзгөрүүлөр киргизилип, ал жерде кандайдыр бир шарттар татаалдаштырылып, же болбосо кошумча бир шарттар киргизилип атса, анда ал нерсеге жөнгө салуучу анализ жүргүзүлүш керек да. А жөнгө салуу анализи жүргүзүлгөндө ошол жерде жана жүргүнчү ташуучулар компаниялардын тарифтик баасын так жана даана баягы негиздөөсү керек да мэрия тарабынан. Ал жөнгө салуучу анализ жасалгандан кийин экономика министрлигине мэрия тараптан атайын келет өзүнчө кат менен. Ал жөнгө салуучу анализ экономика министри карап чыгып өзүнүн корутундусун берет, дагы бул туура же туура эмес депчи. Андай токтом долбоору жана жөнгө салуучу анализ келе элек, келген соң баягы белгиленген тартипте экономика министрлиги карап чыгат.
Бишкек шаардык кеңешинин турак жай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникация жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Рыспай Аматов коомдук транспорттун жол киресин көтөрүү боюнча шаардык кеңешке расмий кайрылуу болбогонун билдирди.
Шаардык кеңеш негизинен былтыр 1 ноябрда башталган 15 сомдук анан 15 сомдук муниципалдык транспорттун төлөмдөрүнө тарифтерди бекитип бергенбиз. Себеби экономика министрлигинен жанагы АРБ деген расмий документ бар. Турмуш тиричиликке таасир тийүүчү экономикалык көрсөткүчтөр боюнча ошол документтин негизинде биз тарифти көтөрүп бергенбиз. Быйылкыда андай расмий документ жок бизде. Бизге мэрия тараптан дагы расмий карар түшкөн эмес. Ошол себептен тарифтер боюнча бизде шаардык кеңеште андай маселе жок.
Бишкек шаардык кеңеши 2021 жылдын 1 ноябрынан тартып коомдук транспорттун жол киресин көтөргөн токтом чыгарган. Ага ылайык шаар ичиндеги жол кире автобус менен троллейбуста 11 сом, кичи автобустук каттамда 15 сом болгон. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү Украинадагы соңку кырдаал тууралуу баян менен улантсак, Брюсселде 12 октябрда өткөн НАТОго мүчө мамлекеттердин жыйынында Украинанын абадан коргонуу тармагын күчтөндүрүү тууралуу талкуу болду. Ал арада Орусия Украинанын аймагын ракеталар менен аткылоону улантты. 12 октябрда Украинанын чыгышындагы Авдеевка шаарына жасалган орус күчтөрүнүн ракеталык соккусу кеминде 7 кишинин өмүрүн алды. Базарга жасалган чабуулдан жаракат алгандардын саны 10 ашты. Бул тууралуу Донецк облусунун губернатору Павел Кириленко билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы аскердик жана энергетикалык жайларга сок куруп жатканын билдиргени менен видео сүрөттөрдөн чабуулдар карапайым калк жашаган райондорго да жасалганын көрүүгө болот. Орус армиясы 10 октябрдан бери Украинанын аймактарын ракета менен тынбай аткылоону улантууда. Андан бери 10 кишинин өмүрү кыйылып, жүздөгөн адам ооруканага түштү. Ракеталардын көбүн Украин күчтөрү абадан жок кылганга үлгүргөнү менен бул да жетишсиз болууда. Мындан улам Украинанын президенти Владимир Зеленский 12 октябрда чоң жетинин чукул жыйынга чогулган лидерлерине кайрылып, Киевке абадан коргоочу системалар керек экенин айтты.
Я прошу вас посилити загальні зусилля,
щоб Украинага абадан калканыш түзүүгө каржы бөлүп берүү боюнча ишти күчтөндүрүүнү өтүнөм. Миллиондогон адамдар чоң жетиге мындай жардам үчүн ыраазы болот.
Миллионы людей будут вдячными группе СМИ за такую допомогу.
Кубаттуу жети мамлекеттин лидерлери Украинаны туш келди аткылаганы үчүн орус президенти Владимир Путинди жоопкерчиликке тартууну жана Киевке болушунча колдоо көрсөтүүнү убада кылышты. АКШ'дын президенти Джо Байден Украинага Зеленский менен телефондон сүйлөшкөндө алдыңкы абадан коргонуу системаларын жөнөтүүнү убада кылган. Так кандай система жөнөтүлөрү расмий айтылган жок. Анткени менен аскердик эксперттер NASAMS деп аталган Норвегиялык зениттик ракеталык комплекс жөнөтүлүшү мүмкүн экенин боолгоп жатышат. Ошол эле учурда Германиянын коргоо министри Кристина Ламбергт Берлин жакынкы күндөрдө Киевке Ирис Т системасын жиберерин билдирди. Бул 40 чакырым аралыктагы бутаны жок кыла алчу зениттик ракеталык комплекс. Ал эми АКШдын коргоо министри Ллойд Остин Орусиянын соңку жапыр таткылоосу эл аралык коомчулукту жана Украина элин бир муштумга түйгөнүн билдирди. Ал бул тууралуу Брюссельде аскердик альянстын баш кеңсесинде өткөн НАТОго мүчө мамлекеттердин министрлеринин жыйынында айтты.
Бүтүндөй дүйнө агрессияга негизделген, согуш эрежелерин одоно бузуп тебелеп тепсеген Путиндин согушу канчалык зулумдукка толгонуна дагы бир ирет көп болду. Орусиянын Украинанын шаарларын соңку аткылоосунун жыйынтыгында эч күнөөсүз карапайым тургундар каза болду. Аскердик эмес жайлар бутага алынды. Ошентсе да соңку чабуулдар Украина элинин эрктүүлүгүн бекемдеп, дүйнөнүн ар кайсы аймактарындагы мамлекеттерди дагы катуураак бириктире алды.
And further united countries of goodwill from every region on earth.
Деди Остин. Бул Украина боюнча түзүлгөн байланыш тобунун 6-чы жолугушуусу. Бирок Орусия Украинанын 4 аймагын мыйзамсыз аннексиялап алганын жарыялаган 30-чу сентябрдан кийин министрлер биринчи ирет чогулуп жатышат. Бул жолку жыйынга 50-дөй мамлекеттин коргоо министрлери, армиянын башкы колбашчылары катышууда. Арасында НАТОго кирүү процедурасынан өтүп жаткан Швеция менен Финляндиянын дагы өкүлдөрү бар. Ал эми Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин пикиринде Владимир Путин Украинага кол салууда Орусиянын дараметин туура баалаган эмес. Бул тууралуу ал 12 октябрда CNN каналына курган маегинде айтты. Ал арада Орусиянын президенти 12 октябрда Казакстандын баш калаасы Астанага жөнөп кетти. Ал жакта бир катар саммиттер белгиленген. Бул жыйындардын алкагында Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен дагы жолугары кабарланган. Кыргызстандын президенти өткөн аптада Путиндин 70 жылдыгына арналган КМШ лидерлеринин Санкт-Петербург шаарында өткөн бейформал жыйынына барбай койгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Бизге кайрылган угарман окурмандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Кант шаарынан Автандил Кадыркулов кайрылган. Ал өспүрүм курактагы уулуна карата милициянын подполковниги Сагынтай Кашкаевдин зомболугу тууралуу айтып, 3 жылдан бери акыйкаттык таба албай келем дейт.
2019 жылы 11 майда Тайкашкаев Сагын деген 5-чи класста окуган 12 жаштагы баламды өлтүрөм деп артынан кууп, эртеси күнү артынан кууп балам качып кетсе, машинасы менен барып, оң калгасы менен сүздүрүп, жыгырбай дагы качса, тротуар менен артынан 200 метрдей кууп, анын өзүнүн машинасы сүзүлүп калып, балам качып кетип калган да. Анан милицияга кайрылсак, милиция мелкий хулиган деп иш козгоп койду, сотко чейин деп коюшту. Көрсө бул милициянын подполковниги экен. Ошол убакта ИДНде иштечү экен, Аламидин роводусунда. Кийинчерээк таанып кармап калдык. Анда дагы жанагы Кашкар Жунушалиев дегендин өкүл АШ баласы экен. Эми борбордук аппаратка алып келип алды да. 4 жылда милиция 4 жыл отказный материал кылды. Мага канча деген кишилерди ортого салып алат. Эми прокуратурага деп прокуратурага барсам, прокуратурасы да отказ кылды. Мага айтышат, соттон акталып кетет депчи. Акталмак үчүн караланып кетсин, сотко жөнөткүлө материалдычы. Бул ненормальный адам кылат деп. Милициянын подполковниги болду азырчы. Мен өзүм 9 жыл уголовносто иштедим Канттачы. Мен аты жөнүм Кадыркулов Автандил Камчыбекович, Кант шаарынын тургунумун.
Автандил Кадыркулов күнөөлөп жаткан Сагынтай Кашкаев учурда Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында каржылык чарба башкармалыгында иштейт. Подполковник менен байланышканыбызда бул окуянын төркүнүн Кадыркуловдун уулу менен анын уулунун футбол талаасындагы чатагына байланыштырды. Бирок Сагынтай Кашкаев өспүрүмгө карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү тууралуу ага коюлуп жаткан доомат чындыкка дал келбеген жала деп эсептейт.
Сиз кол көтөргөн эмессиз жаш балага, ой өспүрүмгө?
Жок, 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 жок. Андай, андай вообще болгон эмес. Ал эми бул любой ар бир адам деле кылбайт го дейм андай эле. Чын эле жаш баланы өтүп бараткан баланы. Кеч ыктымал болгон бул биз машыгабыз. Эртеге футбол ойнойбуз да, ошо роботунун балдары менен. Кантын Абдышат ата полясында. Ошол убакта менин балам дагы ошол Абдышат ата клубуна футболго барат. Машыгат да алч өзүнүн эмеси менен. Ошол жакта жүргөндө ойноп атканда ал ошо менин баламан анын баласы уулу 3-4 жаш эле. Экөө футбол ойноп атып урушуп кетишет. Анын баласы менин баламды уруп коет уулу да. Анан анын баласы качып кетти. Анан барып баламан сурасам эмне болду десем, ушундай урушуп кеттик, кетип калды деди. Эме эле урушсаң урушсаң ал баба кесте боло берет да. Андан кийин анан дагы бир көп өткөндөн кийин, бир жуманын чейрегинде өткөндөн кийин мен ошо ойноп кетип бара жатып жатсам ошонун баласы өтүп барат. Анан мен машина менен өтүп баратканда баягы жанымда башка бала бар болчу. За рулом башка жигит болчу да. Токтосоң десем ал баягы өтүп катуу баратып токтогонго резко токтоп эметкиче мен эшикти ачкыча эшик катуу ачылды да. Ал бирок тротуарда бараткан ал. Менин жол жүрүүчүм машинанын жолунда ал никак ал жака тийип жетип эшикке эме тийбеш керек да. Анан кийин ошол жерден эле токтосоң деп мен эми оюм да баягы сен уу экенсиң наоборот тиги эметип койбойсуңбу деп айтайын дегем. Ал бала токтосоң дейт десем качты. Анан эй токто сен атаң аты ким каякта жашайсың сен деп кыйкырдым аркасынанчы мындай катуураак качып кетти. Анан качып баратып да баягы жаман жесттерди көргөзүп кеткен да. Мен тиги каткырып күлүп эле берки эми ал жерде кечке маал ал жак парковый зона элдер көп өтөт. Алардын көзүнчө мен анын баланы кууп эмне кылам? Күлүп эле деп эле акыр машина кеттик деп кетип калгам. Болгон окуя ошо. Андан кийин анын баласын да көргөн жок. Ошондон бери анан ар кайсы жакта эле жүрөт ушинтип.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кемин районунан Жайнагүл Тайгуронова байланышка чыккан. Ал Кеминдеги Шабдан Баатыр тарыхый комплексинен мурдагы президент Аскар Акаевдин агасы Асангул Акаевдин эстелиги коюлганы пландалып жатканын, бул туура эместигин белгилейт. Ансыз да Акаевдин ысымы айылдагы мектепке ыйгарылганын айткан коомдук ишмер бул кадам бир топ нааразы пикирлерди жаратат деген ойдо.
27 жыл мурун комплекс был построен. Исторический там музей есть, там аллея есть, это, ну, здесь все это есть, конечно, но в данный момент он разрушается. И был я, конечно, на собственные средствами решила ремонт сделать музея. Но там аллея Сыбар, аллеяга ушу исторические гишлер инсандар, да койватшат. Ну, теперь начали моду брать, что дети, у кого есть возможность, кто может подговорить, наверное, депутатов, поставить на эту аллею. И вот эта аллея, в принципе, сейчас захламляется, я считаю так. Потому что я не говорю, что Асан Кулакаевич плохой человек, он хороший человек. Он был директором национального парка, он был там директором совхоза как-то. Вот. Но ну, двух созывов был, оказывается, это депутатом. Я сказала, ну таких вот на этом уровне людей будет сейчас много. Асан Кулакаев.
Анан не эстелигин тургузат.
Ошону ош яка коёбуз деп атышат да. Ну я просто говорю, ну таких людей, в принципе, достойных Эльдин Озна, может быть, Хаучик Павла, но он имени школа есть. Ну, таких Айльда сейчас джирма-джирма вещи, может быть, отпуск еще выйдет на этом же уровне. Это я, конечно, выхожу против, но я тоже, в принципе, не сама по себе. Мен тогуз айдан бери ушул жерде памятник эме музейдин ремонту жасап эл менен мындай сүйлөшүп эметсем, ну разные мнения существуют, кто хорошо, кто против, это выступает, как говорится. Но я не скажу, что он прямо золотой человек, который на уровень Курункеева, Алытукумбаева, Тактамушева, Дюйшеева можно поставить на этом уровне. А жер уже не аллея будет, а кладбище будет. Понимаете, сбор памятников. Я Тайгуронова Жайнагүл Абдылдабековна.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин агасы Асан Кулакаевдин эстелигин Шабдан Баатыр тарыхый комплексине коюу тууралуу чечимди Чоң Кемин айыл аймагынын айылдык кеңешинин депутаттары чыгарган, ага чейин жергиликтүү эл өкүлдөрүнө Акаевдин балдарынан арыз түшкөн дейт Чоң Кемин айыл аймагынын айылдык кеңешинин төрагасы Адилет Жумабеков.
Кеңешке кат түшкөн, балдары кат жазып, эмнектерге жазып, анан ошо сессияда айылда кишилер келген, айылда ушу биздин эле чоң эми айыл тургундары келген, ушулар сунашкан, кеңеште талкуу болуп, андан мурун кеңеш чечим чыгарылганга чейин талкуу болуп, кандай десем, кеңеш билесиздер эми коллегиалдуу орган. Ушул жерде айылда жана ошол убакта иштеп кеткен кызматкерлер, элдин кызматына жүргөн иштеп жүргөндө келген кишилер келип суранып, кеңештен чечим макулдугубузду бергенбиз. Депутаттардын бир киши каршы болгон, эки киши писа келбей калды эле да. А так көпчүлүгү макулдук берген. Кворум болгон, кишилер кворум болгон, анан макулдугун берген бир киши каршы болгон.
Кезинде Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр палатасынын депутаты болгон Асан Кулакаев 2016 жылдын 26 январында 77 жаш курагында каза болгон. Ошону менен элин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp Telegram-дагы номерибиз 0550-988-755. Угарман эми элүүнү берүүсүнүн аудио чыгарылыштарын Google жана Apple подкасттарынан акысыз уга аласыз. Ал үчүн Азаттык элүүнү деп издеңиз. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган баян маектерди толугу менен биздин сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Ал жактан аудио видео версиялары менен кошо окуп көрө аласыз. Андан тышкары бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жакка калтырып, биздин материалдар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинде Кыргызстандагы жарандык жана саясий укуктардын абалы тууралуу улуттук баяндама талкууланды. 11-12 октябрда Женевада өткөн талкууга Кыргызстандын делегациясын министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов жетектеп барды. Эл аралык эксперттер адам укуктарын коргоо системасындагы көйгөйлөрдү белгилеп, аларды жоюудагы кыргыз бийлигинин аракетине кызыкты. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыны ратификациялап, аны аткарууга милдеттеме алган. Женевадагы талкуу аяктаар замат делегациянын жетекчиси Эдил Байсаловду кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Кыргызстанда көп улуттуу мамлекет, башка улуттардын укуктары кандай корголуп атат, ошондой эле аярлуу топко кирген жарандардын укуктары кандай корголуп атат деген маселени дагы коронавирус пандемиясы жүрүп жаткан учурда жана 2010 жылдагы жаңжалдан кийин Кыргызстандагы башка улуттар өз эне тилинде сүйлөө жана өз эне тилинде билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган деген суроо берилди. Буга кандай жооп бердиңиз?
Туура ошондой эми бир канча суроолор болду. Ошол этникалык азчылыктарга маалымат өз алардын эне тилинде тапшырылышы керек дегендей бир пикир айтылды, бирок албетте бул биздин эл аралык эксперттер түшүнүшпөйт. Бизде мисалы ошол эле кыргыз, өзбек тилдери даана эле маалымат окшош жана бизде орус тилинде дагы, расмий тилинде дагы ошондой маалыматтар кеңири жайылтылып, керек болсо бизде албетте кыргыз жарандарга, кыргыз этникалык топко кыргыз тилинде маалыматты толук жана убагында камсыздоо проблемасы керек болсо мамлекеттин тарабынан адам укуктарына кыргыз тилдүүлөрдүн укуктары жакшы камсыз кылынбагандыгы дагы эл аралык эксперттердин маалыматына жеткирилди. Бирок ошол эле учурда мына мисалы бир факты менен булардын маалыматы боюнча өзбек тилдүү мектептер 2 эсе азайыптыр деген туура эмес фактысына биз жооп бердик. Мына акыркы 10 жылдын ичинде бир канча мурун 100% өзбек тилдүү мектептер ошол эле ата энелердин, ошол эле биздин өзбек туугандардын суранычы боюнча жанагындай миграцияга, эмгек миграцияга чет өлкөгө көп чыгып аткандан кийин бир канча мурун 100% өзбек мектеп азыр аралаш өзбек орус мектепке айландырылган. Бир канчасы өзбек кыргыз орус мектептерине айландырылган. Анан эл аралык коомчулукка болсо ошол мурун 100% өзбек мектептер жарымы жоюлуптур деген туура эмес маалыматты биз албетте четке кагып аны түшүндүргөндө бул жакшы кабыл алынды. Ошондой тактоого киргизип койгонубуз.
Ошондой эле башка улуттардын Кыргызстанда жашаган, башка улуттагы кыргыз жарандарынын мамлекеттик башкарууга аралашканы, мамлекеттик бийликтин органдарына шайланышы жана алардын укук коргоо органдарында айрыкча ченелүү, алардын саны аз деген дагы бир орундуу сын айтылды окшойт. Буга жообуңуздар кандай болду?
Бул боюнча дагы биз маалыматты так жана ачык бергенге даярбыз. Буну жазуу түрүндө статистикасы жеткизилет. Бирок албетте аны моюнга алышыбыз керек. Бизде ушул өзбек, таджик туугандарыбыз, алар ушул мамлекеттик кызматка, жогорку окуу жайларга өткөнгө көп ниеттери болбой атат. Алар көбүнчөсү ошондой бир үй бүлөлүк, жеке менчик, айыл чарбада алек болгулары келип атат. Бул жагдайда албетте мамлекет атайын ушул биздин этникалык азчылыктардын жаштарынын арасында кадимкидей булар менен биз иштешибиз керек. Баардык текши Кыргызстан жарандары мамлекеттик кызматка, анан укук коргоо органдарына, прокуратурага, милицияга мүмкүнчүлүк алышы керек. Анан өздөрү ошол үй бүлөлөр кандайдыр бир өздөрү ниети жок болуп атса, биз ошондой активдүү өзүбүз милдеттүү түрдө ошол жаштар менен, жаштардын арасында керек болсо жогорку класстарда окуучулар менен да сүйлөшүп, аларды кадимкидей тартышыбыз керек. Жанагы эле милиция мектебине же болбосо юридический факультеттерге биз аларды
Кыргызстандын армиясында кызмат өтөөгө, мисалы
Кыргызстандын армиясына кызмат өтөөгө биз ушул мамлекеттин өзүнүн менин оюмча жоопкерчилигибиз бар.
Эдил мырза, дагы
келечекте ойлошубуз керек.
Эдил мырза, Женевадагы эксперттердин дагы бир тобунун көңүл бурганы Кыргызстандагы үй бүлөлүк зордук зомбулуктун жайылып баратканы, анын ичинде аялдардын зордук зомбулук көргөнү жана балдардын ыдык көрүп балдардын укуктарын бузулганы, аларды коргой турган мамлекеттик системанын чабалдыгы тууралуу сөз болду. Бул орундуу эле сын деп ойлойсузбу?
Эми буну туура түшүнүшүбүз керек. Бул ошондой фактылардын зордук зомбулуктун көбөйгөнү эмес, тескери. Бул азыркы учурда коомчулугубуз ошондой бир мурун нормалдуу көрүнүштөргө биз кайра ушундай бир мамилебизди өзгөртүп, ошол мурун мындай фактылар нормалдуу, сабап коюптур, ыдык көрсөтүптүр деп бул кандайдыр бир өздөрү ошол курмандыктар өздөрү да буну нормалдуу катары көрүшсө, же болбосо ошол жергиликтүү укук коргоо органдары, милициялар дагы буну кандайдыр бир кылмыш катары кабыл албаса, азыркы учурда акыркы жылдары мамлекет тарабынан буга көңүл бурулуп, анан массалык маалымат каражаттарына көбүрөөк чагылдырылганы бул проблеманын. Бул негизинен бул факттын көбөйгөнү эмес, бул коомдун жана мамлекеттин мамилеси жана өзгөрүп көңүл бурулганынан кабар берет. Бул албетте маселе дүйнө жүзү боюнча бар. Аялдарга жанагындай ыдык, балдарга үй бүлөлүк зордук зомбулук, бул боюнча биздин аракетибиз жана так жана ниетибиз так эле ачык. Бул боюнча мына биз бул жерде жарыяладык, аялдар кризис борборлоруна биз быйыл 20 миллион сом мамлекеттик каражатты бөлүп бердик. 10 же 5 жыл мурун, 3 жыл мурун бир тыйын акчасы дагы бөлүнчү эмес. Бунун баардыгы чет өлкөлүк гранттар менен иштешчү. Азыркы учурда мамлекет жаңы өкмөт келер замат 10 эсе көбөйтүлдү. Буга мамлекеттик каражат сөз менен гана эмес, жанагындай көңүл бурулат.
Эдил мырза, дагы бир Кыргызстандагы жеке эле бул Женевада эмес, башка жерлерде дагы эл аралык эксперттер белгилеп жүргөн нерсе, өлкөнүн ичинде дагы муну биз мойнубузга алабыз, жарандардын кыйноого кабылганы, айрыкча милиция, укук коргоо органдары, күч органдары кармаганда жабык жайларда, түрмөлөрдө Кыргызстандын жарандары такай кыйноого кабылат. Адам өмүрү кыйылган, ошол жерде өлүмгө жеткен учурлар болгонун алардын аттарынан бери аташты. Бул жаатта Кыргызстан өзүнө эмне милдеттенме алат? Бул көйгөйлөрдү чечиш үчүн эмне жасалышы керек?
Кыйноо маселеси бар, биз моюнга алабыз. Кылмыш жаза кодексине атайын өзүнчө статья киргизилип, бул боюнча акыркы жылдары башкы прокуратура тарабынан бир канча милиция кызматкерлери жоопкерчиликке тартылганы даана көрсөтүлүп турат. Мамлекеттин мамилеси буга азыркы учурда өзгөрдү. Бирок албетте бул боюнча жанагы камакка алынган биздин мекендештерибиздин укугун коргоо боюнча аларга убагында өздөрүнүн адвокаттары жардам бергенге, шарт түзгөнгө керек болсо толугу менен эле жанагындай камакка албастан мындай бир үйдөгү арестке же башка бир чаралар көрсөтүлгөнгө мамлекеттин саясаты азыркы учурда бир өзгөргөнгө барып атат. Бул жерде дагы суроолор берилди. Ошол эле камак жайлары, убактылуу ошол камак жайларынын абалы боюнча дагы юстиция министринин өкүлү толук жакшы бир маалымат бере алды. Бизде бир канча ушундай колония, СИЗО, жанагындай ИВС мекемелери боюнча дагы толук ремонту керектелсе ошол жака каражат бөлүнүп, анан жаңы бир түрмө колониялардын жаңы башкача толук башкача бир шарттар түзүлө тургандыгы, эми бул бир заматта болбойт. Буга дагы албетте 100 миллиондогон акча каражат керек. Өтө курч социалдык проблемалар чечилер замат ошондой түрмө колонияларда толук баардыгын башкача куруп чыкканга биз даярдык көрүп атабыз.
Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөш, бул жагына мамлекеттин саясаты күчтүү, бирок ошонун ичинде мурдагы мамлекеттик аткаминерлердин коррупцияга каршы күрөшүн алкагында жазага тартылганы, бирок алардын кайсы бир акчаны төлөпү, кандайдыр бир жол менен кайра жазадан кутулуп кетип жатканын кандайча түшүндүрөсүңөр? Бул мындай бир мыйзамдык аксиома эмеспи деген суроо берилди. Ошонун ичинде журналисттик иликтөөнүн, анын ичинде азаттыктын иликтөөсүнүн аты белгилүү болуп калган Матраимовдун ишиндеги дагы мисалга келтирип айтышты. Ушул жерде мурдагы мамлекеттик чиновниктерди же болбосо мамлекеттик казынаны тоногону, аны далилденген адамдардын жазага тартылбай калып жатканын сиздер кантип түшүндүрдүңүздөр?
Жазага тартылды. Мындай эми жазага тартылды деген бул сөзсүз эле түрдө түрмөгө камалып анан жириш керек деген сөздөн алыш болушубуз керек. Мамлекеттин буга мамилеси өтө ачык, даана жана белгилүү. Коррупционерлер албетте жазага тартылып, анан коомчулук тарабынан дагы жалпысынан мындай кылмыштар катуу мындай бир сөгүшкө алынышы керек. Жазасы көрүлгөнү бул жанагы каражаттарды кайра кайтарып бергендери болуп атат. Бирок муну да биз туура түшүнүшүбүз керек. Жанагындай эле азыр мына жаңы бийлик келип баардыгын эми жүздөгөн бүт адамдарды камап баштаса, биздин өзүбүздүн эле коомчулугубуз азыркы учурда буну туура кабыл алмак эмес. Азыркы учурда мына сот бийлиги саясатташтырылган, бул буйрук менен кааласа камайт, кааласа бошотот деген учурларда муну дагы биз туура түшүндүрө алдык. Эл аралык коомчулукка бир жаңы салык киргизгестен быйылкы жылдын ошока казынаны толтуруу иштери мына жаңы өкмөттүн тарабынан ийгиликтүү аткарылды. Бир дагы жаңы салык киргизбестен бул коррупциянын эң коррупция менен күрөшүүнүн негизги жыйынтыгы ошол казынабыз толтурулган. Биздин жетекчилик өздөрү дагы ошол казынага колун малбай калгандарында да балдырды.
Эдил мырза, эки күндүк талкууда тең байма-бай айтылып аткан бул Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин коопсуздугу жана укук коргоочулардын коопсуздугу деген маселе болду. Бул жаатта көйгөйлөр көп экени, мисалдар менен айтышты, ошол эле Рузиевдин мисалын айтышты. Журналисттердин күч органдарынын кысымына, басымына, коркутуусуна, аңдуусуна дуушар болуп жатканын айтышты. Бул жаатта эмне деген аргумент келтирип, эмне деп түшүндүрө алдыңыздар?
Эми бир канча бир жеке бир Рузиев сыяктуу бир маселелер бар, бирок анын баардыгы сотто каралып атат, бирок башка мамлекеттен айырмаланып бизде ондогон же жүздөгөн случайлар жок. Мунун баардыгы бир колдун манжаларынан деле аз болуш керек. Ошондуктан бул жерде деле биз өтө чоң бир сынды көргөн жокпуз. Негизинен албетте биз айттык, сөз эркиндиги бул өтө маанилүү. Биз өзүбүздүн элибиздин дагы мүнөзүндө тил кесмек жок деген дагы бир өзүбүздүн укуктарыбыз бар. Конституциянын тарабынан дагы бунун баардыгы бекем кепилдиктери дагы бар. Бирок сөз эркиндигин пайдаланганда бизде кандайдыр бир араздашууну, чырлашууну, ызычууну, болбогон эле бир негизсиз жерден ушундай бир дестабилизацияга жол берилбейт. Сөз эркиндиги болуш керек, бирок баардыгы ченемдүү, тартиптүү бир багытта болуш керек. Буну маалымат таратылганда дагы баардыгын так жана ачык фактылар менен негизинде бериш керек.
Кыргызстандын баш мыйзамы ар бир кыргыз жаранынын эркин оюн билдирүүгө, сөз эркиндигине кепилдик берет.
Жок, сөз эркиндиги бар, бирок сөз эркиндиги
ошол эле ар бир жаран өз оюн билдирүү эркиндигине ээ.
Өз оюн билдирүүгө баардык укуктуу, бирок сөз эркиндиги чектелесиздер, коомго жана мамлекетке коркунуч болуп аткан учурларда мамлекеттин укугу бар чектегенге. Сөз эркиндигин өзгөчө биз азыр эл аралык биздин чек ара маселелерибиз азыр чечилип атканда мунун баардыгы жалпы коомго, мамлекетке, баардыгыбыздын келечегибизге коркунуч туудурса, буга мамлекет чечкиндүү чараларды көрөт.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эми кезекти жан дүйнө рубрикасына берсек, анын бул жолку коногу белгилүү жаш төкмө акын Кутман Садбакасов. Ал жакын арада Интерньюз уюму уюштурган билим айтыш долбоорунун финалдык бөлүгүндөгү айтышта баш байгени багындырган. Ошондой эле ага чейин дагы курултай фолк чыгармачыл жаштар тобу уюштурган эркин айтышта баш байгени жеңип алган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев жаш талант менен анын чыгармачылыгы тууралуу маектешти.
Кутман мырза, алгач ушул маегибизди сиздин Казакстандагы жакын арада барып келген сапарыңыздан баштайлы. Кандай иш чара болду?
Казакстанга болгон сапар Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, Казакстандагы өкүлчүлүгү болуп, баардыгы биргелешип чоң конференция болуп өттү. Бул конференциянын алкагында медиа сабаттуулук боюнча жакшы иш чаралар, маданий иш чаралар болду, мюзикл ойлду. Өтө көп нерселер болду, 9 өлкөдөн келген өкүлдөрдүн катышуусу менен конференция болуп өттү. Ичинде айтыш болду, казактын Саягүл Бирлесбек деген акын кызы менен айтышуу болду, айтыштык.
Күндөгү Төкмө акындар мектебин түптөп кеткен акындардын бир канча көчү өткөнүн билебиз да. Өзүн заманынын муңун ырдаган, мисалы акыйкаттыкты ырдаган, анан маалыматты дагы тараткан ошол акындар болгон да, жаңылыкты айткан. Анан бүгүнкү күндө маалымат булактары аябай көп. Анан төкмө акындардын ушул замандагы орду кандай деп ойлойсуз, коомдогу орду? Анан деги эле сиздин ой пикириңизде төкмө акын бүгүнкү күндө кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Негизи төкмө акынды кыргыз баалаган, акындарды касиетти арган адамдар, инсандар деген мурдатан. Ал эми азыркы учурда деле акындарга болгон сый урмат чоң элден. Азыр мамлекет тарабынан дагы акындарга бир жакшы колдоо, жакшы көңүл буруу болуп атат. Акындардын орду жаңы эле сиз айткандай маалымат таратуучу деп атпайсызбы? Биз акындар маалымат тараткан, бирок так маалыматты, акыйкатты, чындыкты айта билген үчүн акындар кадырлуу, барктуу болгон да. Азыр биз жаңылып калуубуз толук мүмкүн болуп турган учурда. Себеби азыр баш айланткан маалымат көп. Азыр соц сетте болобу, кайсыл жакта, теледен болсо деле кандай маалыматтар кетип атат. Бирок ошону зерттеп, ар бирин изилдеп, ар бирин тастыктап, бул жалган, бул чын деп чыгуу кыйын. Ошондуктан өтө аз тейдил мамиле кылып, олуттуу көз караш менен караш керек деп ойлойм да акындар азыркы учурда.
Акындар дегенде бизде азыр деле ошол төкмө акындар көп. Анан ошол эле убакта эл өзүнүн мындай сүймөнчүгүн тандап алат экен да. Баланчанын үнү жакшы, баланчанын айтыштагы өзүн алып жүргөнү жакшы депчи. Анан ушул катарлардан суурулуш үчүн кандай изденүүнүн үстүндө жүрөсүз?
Бул жакшы суроо негизи, байке. Ар бир адам негизи эле акын эмес, ар бир адам инсан изденүүнүн үстүндө болуш керек дейт. Ар бир акындын өзүнчө бейнеси болот. Туура ошону канчалык деңгээлде өзү ачып чыга алат, канчалык топ жарып суурулуп чыга алат, бул маселе өзүнчө. Негизи ар бир адамда ресурс болот экен да, Кудай тарабынан берилген бир шыбага болот экен. Ошону канчалык деңгээлде өөрчүтүп, апогейине чыгарып, канчалык деңгээлде бийиктикке жеткире алат, чегине жеткире алат, бул маселе экен. Ар бир адамдын өзүнүн таасирленген инсандары болот. Ушул адамдардай болсом деген ниети болот, изги тилеги болот.
Сиз кимге көбүрөөк таасирленесиз?
Мен кичинемен таасирленип, баягы комуз кармагандан таасирленип, басканын өзүмчө үйдөн туурап, күзгүгө карап, ушул кишинин жүргөн турганындай жүрүп тура алсам деп, ушул кишинин жүрүм турумун ала алсам деп чоңойдум. Бул Элмирбек Иманалиев, ошол инсандай болгум келип чоңойдум да.
Сен келип кайсы
ар бир адам бир адамдын таасиринен чыгыш керек дейт. Менде дагы Кудай буюрса жакшы кыял, ниет, максаттар бар. Дагы да болсо бир кыргыз өнөрүнө, айтыш өнөрүнө, төкмө акындык өнөрүнө бир башкача, жаңыча бир нерсе алып чыксам деп азыр ой толгоолор менен, кыялдар менен жүргөн кезибиз.
Эле ушул өнөр чөйрөсүнө келип калган жолуңуздан да сүйлөшөлү.
Мен өзү кичинекей кезимде ырдаганды жакшы көрчүмүн, ырдачымын, ырдап калчумун, бирок жерге сууга токтобой кыялдар ар кай жерге бир чачылып турган мезгилде булакчы болгум келчү кээде, спортсмен болгум келчү, мисалы дагы башка көп кыялдар бар эле да. Анан баары бир каныңда айланып жаткан нерсе тынч койбойт экен да, жөн койбойт экен. Мен эң биринчи ошо Манаска кызыгып, Манас окуй баштадым. Мага аябай таасир берип, ушул жолго келишиме, ушул чөйрөгө аралашып калышыма себепчи болгон бул Манас дүйнөсү.
Анан сиздин бир туугандарыңызды дагы ушул өнөр чөйрөсүндө адамдар деп айтып калышат. Ошолор жөнүндө айтып өтүңүз.
Чоң-чоң энем жамакчы киши болгон, чоң атам комуз чертип дастан айтып калчу. Өзүм атам жакшы огондору бар, огончу, акын киши. Апам болсо Туубаза кара сөздүн кас чебери да. Мыкты, көркөм сүйлөйт. Ошол кишилердин баарына биригип отуруп, анан мендей бир жамакчы чыкса керек. Анан бир туугандарым, өзүм Суран Садыбакасов, Шатман Садыбакасов деген байкелерим, бир туугандарым ырдайт. Азыр кыргыз маданиятында дагы бир жакшы салым кошуп келаткан мыкты агаларым бар экенине сыймыктанам, кубанам бир туугандарым менен.
Мен сарала чапанымды киіп чықтым. Ағайым мені қолдап алаласың. Сүрегілің алман беттей алпатырдың. Сүрегінді ұйғымыл жақ сараласың.
Жандүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү жаш төкмө акын Кутман Садыбакасов. Кутман соңку кезде көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланып келе жаткан жаш таланттардын бири. Ал 2022 жылдын февраль айында Курултай фолк чыгармачылык тобу төкмө акындар арасында уюштурган эркин айтышта баш байгени багындырса, март айында Каракол шаарында белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналган эл аралык айтышта да баш байгеге татыган. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Жаш мууну болом акындын, буйруса жалпы журтка жарыкмын.
Мурда биздин төкмө акындар көп айтчу эле да, коңшу казактар бир жылда мынча айтыш өткөрөт, бизде такыр эле болбой калды деп. Бирок кийинки учурларда бир аз көбөйгөнүшүп калды. Анан сиз акыркы могу 2-3 жылда аралашып калдыңыз да. Анан мурдагы айтыштар менен кийинки айтыштардын нугу мындай өзгөрүүдө болсо эмне жагы өзгөрүп баратат, эмне талаптар менен баратат да кийинки айтыштар?
Мурун Элмир Бей Иманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Аалы Туткучев, Азамат Болгонбаевге окшогон залкар агаларыбыз, агайларыбыз, устаттарыбыз баардыгы айтышка катышчу эле. Ал кездеги айтышты азыр көрсөк дагы тойбойбуз. Азыр ар бир кыргыз кайталап 100 жолу көрсө да тойбойт. Ушундай керемет айтыштар чыккан, баардык кыргыз, казак билет. Азыркы айтыштар деле жөн эмес деп ойлойм. Себеби элдин суроо талабы дагы жогорулап өсүп бараткандын үстүндө, казак айтышы кандай өсүп, кандай чекке жетип кайра артка кетип бараткан болсо, биздин айтыш көтөрүлүп, тескерисинче өсүүнүн үстүндө, бизге азыр айтыштын алтын доору келе аткан сыяктуу сезилет мага. Акындардын кеби дагы, деми дагы заман талабына ылайык, элдин суроо талабына ылайык өсүп келе аткандай. Тек гана изденүү аракет кылуу керек дагы да.
Чын көңүл менен жол берем, сен чынчылай бер коптонбой. Чычаладай кызарып, мен чычалабайм корккондой.
Анан кийинки учурда бул Курултай деген чыгармачыл топ, уюштуруучу топ ушул заманбап айтыш уюштуруп, сиз баш байга алдыңыз да. Ошол айтышта акындарды чектебей эркин тема берген кандай экен? Ошол айтыш сизге жактыбы?
Рыспай Исаков, залкар Манас Жагаевдин айтканы бар. Кыргыз жан деп көп айтат дейт да. Жан туура кырдачы, жаның барбы депчи. Бирок жан деген нерсени көбүбүз түшүнбөйт экенбиз дейт да. Айтышка чыкканда ушул нерсени билиш керек деп бир сунушун айтып, ниетин айткан эле да. Ырдап атканда жаныңы ырдап төшөп коюп, анан башка нерсени ойлонбой ырдасаңар ошондо чыгат депчи. А мен азыр жакшы ырдашым керек деген менен көп нерсени көнүң ала берсең чыкпай калышы мүмкүн депчи. А бул сиз айтып аткан эркин айтыш, эркин форматта каалагандай тартышмай, каалагандай жанышмай болду да. Мен ойлойм, ошол айтышта мен эркин отуруп ырдадым болуш керек. Буйруктуу нерсе экен. Ошол айтыштын баш байгеси буйруптур. Бирок негизинен жанагындай эркиндик, эркин отуруу, эркин формат мага жакты.
Биздин берүүбүздүн аты да жан дүйнөдө. Жан дүйнөңүздө эмне бар азыр?
Бул жан дүйнө деген нерсе,
кайра жанга келдик да.
Бул жан дүйнө деген нерсе бир өзгөчө көңүл бурууну талап кылган нерсе экен. Баягы мен кээде өзүм да түшүнбөй кеткен нерселер көп болот. Кээде туруп туталанасың, бук болосуң. Түшүнүксүз нерсе да, муну бир изилдеп чыга албай турган нерсе болуш керек дейм да. Анан мен кээде туруп ыр жазайын деп аракет кылам да. Бир көргөнүмдү ырга салайын деп, же маселен укканымды ырга салайын деп, же бир маселени ырга салайын деп аракет кылам, бирок сала албайм да. А бирок кээде туруп бир өзүмөн кетип, жалгыз баскым келип, кыялдангым келип калган кезде түшүнүксүз жерден бир көктөн түшө калгандай бир башкача ырлар келет да.
Эргүү болот э?
Эргүү келет. Мен азыр ошол нерсени издеп, ошол нерсени күтүү менен болушум керек жан дүйнөмдө. Мен ошол нерсенин рахатын сезип калгам да. Мага ошол нерсенин рахаты, ошол нерсенин кумары жагат. Мен азыр ошол нерсени издөөнүн үстүндө.
Анан сиздин анда бир жакшы кебиңиз менен бүгүнкү жан дүйнө уктуруусун жыйынтыктайлы.
Биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Негизгиси эгемендигибиз, эркиндигибиз бекем болсун. Улутубузда уул кызыбыз уңгусунан ажырабасын, жараткан бизден жакшылыгын аябасын, чегибиз бекем болсун, кебибиз эчем болсун, канчалаган залкар инсандарыбыз менен кадырыбыз бар, улутпуз. Ошол Кудай кадырыбыздан, сыйыбыздан ажыратпасын. Жалпы кыргыз элинде эсенчилик болсун.
Жаштын тилегин берет дейт, ушул тилектер орундалган болсун. Ардактуу азаттык үн алгысынын угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү жаш төкмө акын Кутман Садыбакас уулу болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жаңазиев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бешенби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.